Isany entina aminao anatiny vavazo ariva izao fa sokafana amin'ny fomba ofisialy any amin'ny kianjan'ny Barema-masina ny rolon'ny nosy andehany faraikambifolo. Nabarany ministry ny fiarovam-pirenena fa tany manana ny fiandrianan'ny Madagasikara ka tsekena ny fiantsoana tafika avy any ivelany hiaro azy. Ary miatrika kongresy nasionaly mandritra ny roa andro nanomboka androany antoko HVM. Any ivelany moa dia nivoaka ny tombana voalohany ataony sampandraharamisana ny faradidiana antitrareo amerikanina ka ambarany fa fipoana ny nina nataony nahatonga ny loza nahazo ny fiaramanidina nitondra ny Prigozhin izay lehibe ny Wagner. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao ary manasanao mpanajana anaraka vetrany ny antsipirim-baovao lalaina nalanjara no anolotra izany Iandry Robela ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Vaovao lehibe misongadina amin'ny tian'io ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy eny amin'ny kianjan'ny Barema-masina ny lalaon'ny nosy andehany faraikambifolo natomboka tamin'ny iram-pirenena malagasy izany narahin'ny fananganan-tsaina izay nentin'ireo mpianatra ao miaramila eo anivon'ny CMP narahin'ny filaharana nataon'ireo delegasion avy amin'ireo firenena enina izay mandray anjaraka nanomboka izany ny delegasion avy any La Réunion avy eo ry zareo morisianna ny komoriana ny avy any Maldive ny avy any Mayotte Seychelles ary namaranazy moa ny delegasiona malagasy. Misa telo amby folo sy roanjato sy efatra arivo ireo mpilalao andray anjara amin'nyity lalaon'ny nosy ity ka taranja sivy amby folo samihafa no ifaninanana mandritra ny folo andro no anaovana ny lalao. Nampiavaka ny teny mamasina ireo hazavana sy fampisehoana amin'ny alalan'ny fampiasana jiro maro loko nanehoana ireo sainam-pirenena sy ny sainany lalaon'ny nosy. Manatrika izao lanonana eny Mamasina izao ny filoham-pirenena Andrajoelina mivady ary misy ihany koa ireo filo avy amin'ireo firenena mpandray anjara isan'izany avy any Seychelles, Comore ary Maurice. Ny santatra ny lahateny moa ny filohan'ny komite lalaon'ny nosy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Aja André Resampa tanteraka izao izy na dia iray taona mahery kely monja aza ny fotoana nanomanana izany.
Vahoaka mahay ny lalaon'ny nosy ity dia manaprofo indray fa tsy misy zavatra tsy vita rehefa mitoky tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy misy mafy tsy laitra ny fitiava tanindrazana. Ny lalaon'ny nosy dia tsy fifaninanana ara-panatanjahantena fotsiny ihany fa ifampizara ihany koa isika mandritra nyity lalaon'ny nosy tia ireo karazana kolontsaina sy hay atao misy eto Madagasikara sy eto amin'ny faritry ny ranomasobe indiana. Ho taratry ny fahendrentsika ny firaisakinantsika ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambifolo ity ao anatin'ny fanohanantsika tanteraka ny ekipa sy ny atleta malagasy. Ry atleta malagasy, mpifaninana ara-panatanjahantena ihany ireo atleta mifananjina aminareo ireo koa sikiny ny hery tafio ny fahombiazana ary atsangano avo ny sainam-pirenena malagasy ka ny toetsaina fair play ny firaisakina sy ny fifanajana no andeha ho ataontsika filamatra ao anatin'izao fifaninanana izao. Ohatra tsara ho an'ny tanora tanyketsany ianareo ry atleta malagasy ary hitondra avo dia avo ny saina pirenena malagasy.
Fa nanohin'ny lahateny ny filohan'ny lalao iraisam-pirenena Andriamatoa Antonio Copal. Avy eo kosa nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambifolo ity ny filoha Andrajoelina.
Vahoaka mahay mandray vahiny Madagasikara, vahoaka mirahina ny malagasy, ko maky zany ny fandraisany zany a ho maky ny fankatiavana dia asitsika teraka sy kokaka mavetoko lasitoko vavy. Enina ambe folo taona lasy zay no nandray a ny lalaon'ny nosy farany Madagasikara teto amin'ity toerana Mahamasina kianjan'ny Barea ity. Ankehitriny dia mandray an'izany lalaon'ny nosy zany tsika reharehan'ny Madagasikara zany ary eto a dia miarabo ireo atleta rehetra mpandray anjara ary mamerina ihany koa ny tsodrano izay omena ny atleta malagasy rehetra satria ny malagasy rehetra dia manohana ireo taranja rehetrarehetra sy ny atleta malagasy a mba ho voalohany a ao anatin'izany lalaon'ny nosy zany tokolahytoko vavy. Ity kianjy ity dia nalebiasitsika eo amin'ny ray alina eo isika 50,000 eo no ato anatin'ny kianjy ankehitriny ary mbola betsaka ny olona tsy tafiditra satria be loatra ny olona tany ivelany ary eto a dia mampafantatra tsika fa nisy tranga nampalahelo ny tranga satria dia nisy fifanosehana tao ivelany tao a maro ny olona naratra ary anao fanginana segondra vitsy tsika satria misy ireo mpiraitanindrazana izay a namony ainy teo ampidirany ka dia ho mariky ny fanajana sy ny fahatserovana an'izy ireo a dia hiaraka hitsangany sika ary anao ny fanginana ao anatin'ny segondra foy
torin'izay lahateny izay moa dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity lalao ity ny filohan'ny repoblika malagasy ny ara-dalana tamin'izao fanokafana izao dia nainga tena amin'ny pk zero sorano ny afiny lalao nosy tamin'ny telora tolakandro ka atleta malagasy telo ambyroapolo no ny fandimby nitondra izany ampirehitra ny afo ny mamasinary isidoni fiadanantso izay mpiazakazaka amin'ny zato metatra misy fefy sy erik herman izay mpibata fonjamby tanterana anatin'izao fanokafana ofisialy izao ihany koa ny ny anana amin'ny fanajana ny fitsipika mamaritra ny toetsain'ireo mpanao fanatanjahantena ka irasoa ary malala Claudia mpilalao rugby Raoly Jaonanjaka izay atleta manana fahasembanana no anatanteraka izany isolotena ny avy amin'ny mpitsara kosa Rahary Naivson aja mpilalao avy amin'ny taranja basket sy Rakotondramanana Natalia avy amin'ny fibatana fonjamby araka nambaran'ny filoham-pirenena teo moa dia hipoka tanteraka ny kianjany Barriere marobe ireo olona tonga teny an-toerana no tsy tafiditra intsony nisy ny naratra vokatra izay fifanosehana izay araka nambarany teo ary nisy ihany koa ny namony any ireo naratra moa dia nentina vetrany teny amin'ny hôpitaly Asiera ialana amin'izay indrindra moa dia nisy ny fafahany irehetra mijery mivantana izao lanonana izao eny anoloany lapanitanana Analakely sy eo amin'ny bazary du quartier eny Mahamasina mbola amin'ny teo amin'izao fotoana izao ny lanonana amin'ny alalan'ireo hetsika sy fampisehoana samihafa eny amin'ny kianjany Bare fa manoloana ny fiatrehantsika ny lalaon'ny nosy moa dia miantso fitoniana ara-politika avy amin'ireo mpisehatra rehetra amin'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena voninahitry ny firenena sy amin'ny fitaratra antsika amin'ny fandraisana lalaon'ny nosy no antony izany hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoary Jaona
manao izay dezina tsika amin'izao fotoana izao dia manainga nyrehetrarehetra na ny miloko inona na ny miloko inona amin'ny ministra fiarovana azy manainga nyrehetrarehetra mba hajanony relo ny zavatra disadisa rehetrarehetra izay azo hajanona fa itya je désire tia fitaratra anakiraingy izay be hitarafan'ny olona ny Madagasikara hitarafan'ny olona vahoaka malagasy ka voninahitra ho atsika rehetrarehetra na inona inona faena misy atsika ary dia mba mangataka trevy politika amin'ity fanomanantsika ny je désire
ankoatra izay dia tany manana ny fiandrianany sady mahaleo teny Madagasikara ka tsy ilaina tafika avy any ivelany hiaro azy hoetrany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoary Jaona raha naneo hevitra manoloana ireo andiana tanora mpianatra ny lanja sorabaveti ny antsony tafika rosianina ho avy eto amintsika ankoatra ny fihetsika tsy fanajana vahoaka malagasy dia tsy manaja ny lalàna sy manimbazimba ny mpitandro ny filaminana ireto tanora ireto hoetrany jeneraly Josoa Rakotoary Jaona ministry fiarovam-pirenena
ohatra ny zavatra misy teny akatso izay tanora eritreriny tokoa eritreretina hoe manana ny faripahaizana entina mandinika no mampiseho hoe avery arme rusy zany zavatra zany a dia fantatritsika tsara fa tena tsy ao anatin'ny lalàny zany tsy fanarahan-dalàna ary tsy fanajanany vahoaka malagasy tsy fanajanany fiandrianam-pirenena malagasy ary indrindraindrindra fanaovana ny tsinitsinina ny arme atsika dia efa miteny zahay hoe tena tsy azo ekena ny zavatra ohatra reny mahamoafady ra izay zany ny azo tenenina indrindra satria Madagasikara dia tany mahaleo tena tany tandalàna
ivadika eo amin'ny tontolon'ny politika isika mboipiona ny mpikatroky ny antoko hery vaovao any Madagasikara na ny HVM ny eny mifoibe toerany any Andraharo Antananarivo renivohitra miatrika kongresy nasionaly mandritra ny roa andro nanomboka androany ity antoko ity kongresy fahatelo nataon'ny antoko hanapahana hevitra momba ny raharaham-pirenena ary anamafisana ny fotokevitry ny antoko hipaka any amin'ny mpikambana natonga solotena avokoa ny faritra telo ambyroapolo efatra ambyroapolo manerana nosy toy izany koa ny isaky ny distrik nanokatra ny kongresy tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-panorona eratsionary mampianina nambarana nandritra ny lahateny fa matoto ngeto andrenivohitra ny avy any amin'ny faritra samihafa dia mitory fitiavana ny tanindrazany izany mijoro sisa ary vonina maloana ny zava-misy ara-toekarena ara-tsosialy ary ny ara-politika misy ankehitriny ka mendrika hotoizana hoy andriamatoa eratsionary mampianina
ny antokafantsika eto a dia ao natin'ny fifaliana, ary ao natin'ny fahavononana, ao natin'ny faharesen-tahatra tanteraka, fa manana andraikitra izao sy anao manoloana ny fitiavan-tanindrazana, manana andraikitra izao sy anao eo anoloan'ny fampandrosoana ny firenena, manana andraikitra izao sy anao eo anoloan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny voalohany ny solotena anareo dia milaza ny zavatra misy any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Efa ela ny nahenoko an'izany a, efa ela ny nafantarako an'izany a. Tao anatin'izay efa taony fidiny taona lasa zay hoe manahoana ny vahoaka atsika any amin'ny faritra maro samihafa, reraka, very fanantenana, sahirana, tsy mananaso, tsy manankohanina, sy ny sisa. Mampifalaketraka ny maheno an'izany, mampatahotra ny maheno an'izany, manjavozavo zany no avy nyity firenena ity, manjavozavo zany no avy nyity vahoaka malagasy ity.
Fa manana ny fahaiza-manao amin'ny fanarerana ny firenenany antoko SVM araka ny ambarany. Antoko hoe fa nitondra firenenana nandritra ny 5 taona hoy izy, anefa teo aloha Rajaonary Mampianina.
Raha taona vitsivitsy lasa dia ozy misasa hoe ampy anareo loza Rajaonary Mampianina, izy lasa ny velany any tsy mitsoka anareo Rajaonary Mampianina. Isan'andro isan'andro raha mbola misy foana andro nomen'Andriamanitra dia zao mitempo fo any Madagasikara Rajaonary Mampianina, ary matsiaro antsika tsiraray avy, matsiaro ny andraikitra zay mbola nanantsika, ary de hoia hoe tsy maintsy mbola averinao anentana itarika ary itondra fanantenana vaovao, fanantenana vaovao atsika, fa fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny tanindrazantsika. Zany ke milaina aminao hoe ary ambetsaka no milaza fa ny andraikitry ny mpitolona ao anatin'ny antoko de zao ny mizara zay fanantenana izay, ny mizara zay fotokevitry ny fitiavan-tanindrazana izay, manana sotoavina maro isika zay efa novoizintsika, ary fotoana tahaka izao ny tena fotoana amerenana miasin'izany sotoavina izany amantoko ny antoko.
Ho fantatra rahampitso mandritra ny andro faharoan'ny kongresy moa ny fehikevitra mandritra izao fiahonan'ny HVM eto andrenivohitra izao. Anatin'ny tontolon'ny politika trany dia nanankina ny tompanandraikitra eo anivon'ny faritra nosy ny solombavim-bahoakany Betroka fa tsy mba mahatsiaro n'ity distrika ity ny faritra misy azy, ary zary atao ankilabahoatrany ity distrika ity hatramin'izay rahampitahina amin'ny distrika Anamboasary Atsimo sy Taolagnaro izay samy mandrafitra ny faritra. Efa nitaraina ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo hatrany amin'ny ampitondra foibe moa zany olana izany, ary nambarany fa rehefa misy antony ara-politika voahita ireo tomponandraikitra izay tsy nahatsiaro ny fahasairana ny mponina tany antoerana hatramin'izay. Ny solombafam-bahoaka Nicolas Randrianasolo:
mesaziko foana amireo namana zay mpana politika ompitoana zay misy anakay a, matetika zy ireo a amin'ny fahasarotana ny fiainana zany na hoe vitan'ny fifidianana de sitratsony zany zanaky ny Betroka zany. Zahay atao Betroka zany de nandarona fahasiranana be zany, be dabe ny maty hanohanana, be dabe ny olona zay sahirana, kanefa reo namanampana politika zay lazaina fa tiany Betroka tsy hitahatra zay zany azinao. Io zany a soalako zareo satria misy amireo namana zay nateraky ny Betroka io zany amizao de efa misy kesika satria efa hoavy ny fifitianana sy olana zany, satria kay zany mba misy anaky Betroka any zany ambadimbadika any, fa raha fahaka toerana zany vohainjareo zany azakazako amizany tsika Betroka zany tsy adalany mponina. Io mikasikasika governora faritra nosy teny hoe raha malala fa misapote amy zavatra amireo mpiara-movinatika reo foana zany izy a amy zavatra atao Betroka ao. Sala amy tenako ane zany miaraka mivory amireo miaraka lasaky to amy taloha, miaraka mivory amy PAM, miaraka vora tamin'ny UNICEF, amizao zany UNICEF a sy ny PAM de efa nanao an'izay fangadiadiana zay ao amin'ny tsikiny Betroka zany. Zay tsy tokony hanao politika zany hoe UNICEF sy ny PAM zany ange raha tena marinae, fa maninona ary ny governora raha ohatra ka hiaraka amin'ny olonareo zany de miazakazaka mafimafy izy a mandeha Betroka ao, fa maninona izy ary mpahasaraka mboka antena sarotra tsy hita izy azy nao firy zao ny olona vonona olona atao firy, firy zao ny olona ny mahitranao zao, firy ny olona zay sairanao zany tao tsy hita izy, fa ny anakay de politiko de hoe tanjoko ny amalo azo amin'ny tadiavina fa tsy nyrano rehetra. Amizao a nisy ny zavatra nomeny UNICEF soranazareo zany mpiara-monimatika daholo zany, fatako daholo zavatra zany, fatako io, fa iaho zany tsy miseho resaka politika amy zavatra menreo mpiara-monimatika reo zany, satria tsy volan'ny firenena malagasy io fa volan'ireo mpamasivola.
Fa efa miresaka politika ihany mosika nanentana ny mponina tany amin'ny fokontany Ambatomasina komina Andranovela Lakato amin'ny fandraisana anjara fifidianana amin'ny 7 novambra izao lehibe ny distrika ny Moramanga nandritra ny fidinana ifotony nataony tamin'ny talata 20 aogositra hatramin'ny omaly alakamisy zava-poana ho izy ny farisiana tamin'ny fanaovana karapanondro faobe kanefa tsy andeha hifidy na manary ny zoma olom-pirenena raha antsika moa ny nambarany lehibe ny distrika Moramanga Rakotuniana Marco Edi.
Kaya di bawah nintan nanti ke bawah kesehat, bani fena dicika am zai fifi jana nai zai peteran am titon ti zai, sejuk mana banjan sa fitik, mana banjan sa fitik keserere ya, niulat cakam fidar ifat fidin, ucap niulam kaderin zat cakam fidin, dicika mazun fidin reven si fidin, anggam bat semet zai, hari itu dem tunda fsorana, wanariu bawah kata am niko mineral lakat, izai tena na fitik tena fitik, tam ni operasion karapanur si kopia, zai peterana hat titom ni tany sy ny firenena ny komunina Lakato dia anisany navitsika dia navitsika satria arivo mahery ny olona sitraka kopia sy karapanondro tamino aho ary manantena fa nefa ny aditsika isika rehetrarehetra satria raha olona arivo zany ankoatran'ireo olona efa nifidy taloha mino aho fa hiakatra ny tahampazotoana ho an'ny fifidiana raha ny komunina Lakato manokana no resahana
Fa ny ara-dalana nandritra ny fitsidihana ny tany Ambatomasina izay nataony sampandraram-panjakana izay koa ny solombafam-bahoaka Rajobela Lova Herizoka nanolotra jiro mandeha amin'ny herimasoandro ho fankasitrahana ny mponina tany an-toerana tamin'ny farisiana fanaovana asa tana maro nanamboarana ny lalana ny solombafam-bahoaka Rajobelina Lova Herizoka
Tany amboalohany dia tena tsisy lalana teto. Lalan'ny olona mandeha tongotra ihany izany nisy teto. Nefa ny zavatra hitanay tsy dia sarotra ny tokony havitanan'izany lalana izany satria mba nisy malaladalaka ihany tony lalana tony taloha ohatrany hoe lasa feno ala, feno rajika sy ny tariny izany. Ka rehefa tonga ny fanentanana dia nazoto ny olona ary izay ny tena zavatra nahafaly satria dia niara-ny entana izany ireo olona tao anatin'ny fokontany sy zanatanàna maromaro. Dia nisy fotoana moa izahay niaraka tamin'ny andriamatoa lehibe ny distrika nanara-maso mihitsy tamin'izany fotoana zany ny fanamboaran-dalana dia hitanay efa tena narisika ny olona ny tena nafaly dia efa tonga any amin'ilay toerana atao hoe Ambatomasina zay 8 kilometatra miala eto ny moto raha ohatra ka tamin'izany fotoana izany tena tsy misy afaka nidirana mihitsy dia mba ho fampirisiana an'ilay olona tena amin'ny tanana azy tsara hatramin'ny farany ary indrindraindrindra ihany koa mba hankasitranan'izy ireo dia nitondra fanomezana moa izay ho an'io tanàna io dia ny fanolorana n'ilay lampadera solaira na ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro ny zavatra tena ho tanjona ao anatin'ity dia mba hahafahana tena hoe famezivezy tsara famoahana ny vokatra ny akony anankiray amin'ny tonoko moa izany dia mazava ho azy fa ireo tanàna rehetrarehetra ireo izany dia tsisy mitokamonina intsony fa afaka mivezivezy tsara ny mponina ao anatiny dia izay izany no ampirisianay ny olona mba azoto an-trany anatsara sy hifanometanana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa lalana tahaka izao
Efa miresaka fanamboarana fotodrafitrasa ny Moramanga ihany moa isika mitaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ao Moramanga fa mikorotana ny fiarina izy ireo tatao anatin'ny heritaona mahery izao noho ny fandaminana napetraka ny kommuna sy ny OMC any an-toerana ankilany kosa nefa nylaza ireo tompony andraikitra any Moramanga fa fanatsarana sy fandaminana ny tanàna no tanjona ankehitriny dia isan'ny antony nampifohindra io disadisio ny fanamboarana ny ampahan-dalana 100 metatra miainga avy eo Moramanga miazo ananosibeanal ka tsy maintsy nesorina ireo mpivarotra Araka nambarany tompona ndraiky mpanjakana ary nanakizandra teo izy ireo mbola tsy notokanana nefa nifotodrafitrasa vita dia efa niverina ny ankamaroan'ireo mpivarotra nanamorona ny lalana ka tsy maintsy nandraisana fepetra araka ny fanapahana ny raisany ireo tompona ndraikitra ao anatin'ny OMC raha ny fanazavana nanomboka teo no raikitra ny disadisa izay nefara tamin'ny fakana ny entan'ireo mpivarotra sy ny samborana mpivarotra vitsivitsy tetsankilany dia nilaza ireo mpivarotra fa nateo azy io fepetra io dia itoerin'izy ireo ny fanambaniana ny fanosiosenany zoma olona ny fanaovana ramatahora sy ny tsy fianona ny tolokevitra avy amin'ireo mpivarotra nafindra tao anaty tsena izy ireo izay ambarany fa tsy misy mpandalo mividy ao ka natonga fitarainan'izy ireo eno itsika raha bebe izay mpivarotra ao Moramanga
Mandiana manabakurella na uji kalau masih fitur tiap kalau boleh dia murid dalan tapi yang lebih jauh lebih kalau municipal mandiana manabakurella lepas simpul siapa lagi faham murid dalan lepas ngai panepa naya simi si faham tu lepas siapa teranan mana naya teranan arwah pati masih sulam disnyam ruarif nak negasirif lah nak itu keluar kemcale nak kasihna ala ala nanti awak naya kasihna ulah panam bulan teranai Tempat sewa naik pangsal.
Fanapakevitra ny tanila ary nisy ny fanavakavahana sy fijerena tavan'olona nataondreo mpitantana ny tanàna hoy ireo mpivarotra ka voamaika nahasarotra ny fandaminana. Nanao antsoavy tamin'ireo tompona andraikitra isantokony ireo mpivarotra ny jerena manokany ty raharaha ity amin'izao akatoko fampidirana mpianatra izao ary ho fitandrinao ny fitandrona ny fitoniana mialoha ny fifidianana. Madame Bebe sy Madame Marianna mpivarotra Moramanga.
Miafatra avatỳ aminay vahoaka mpony Moramanga mpivarotra amoron-dalana dia tsotra sady mahitsy. Mety efa aminao andriamatovy be ny tanàna sy lehibe n-tsena satria tsy ekenay dia tsy ekenay a ny anisan'ny anaovana antso izay a anay mpivarotra manomboka eto amin'ny stel 47 a jusqu' hatrany amin'ny otivo. Misy ny ampahanireo zao efa na vita ilay lalana mivarotra amoron-dalana ny côté sisiny fa ny côté sisiny anakiraha nefany a esorona foana. Misy ihany koa tao anatin'ny côté anay zao nana nesorona anisan'izany ny tenako nesorona tamin'ny sisin-dalana iny a voavoala nefany a jerena misy olona hafa afaka mipetraka izany hoe misy zany ny afaka mivarotra misy ihany koa ny tsy afaka mivarotra
tsisy mividy sasany nefa aniny nefa dezety nefa tsisy raderiary tsisy megnany ene petraka ho azy zay nefa de hoe mba magnaraka lalàna nefa de zay nefa sasany nefa tsy magnaraka lalàna de any ihany.
Eo amin'ny lafiny toekarena dia napetraka etsy amin'ny Mining Business Center Ivato ny gise unika momba ny fanondranana vato sarobidy sy volamena any ivelany. Nangatoavina nandritra ny filankevitry ny ministra tamin'ny alarobia teo izany fanapakevitra izany ka tanjona ny ampifondronana anaty birao anankiray ireo sampandraram-panjakana voakasika ny fanondranana vato sarobidy sy volamena any ivelany. Natao io gise unika io mba hofisoroana ireo tsy fahatombana samihafa sy ny fanondranana tsokosoko ka dingana lehibe iray irosoana mankany amin'ny fafana manondrana vato sarobidy sy volamena any ivelany izay efa tsy ho ela intsony. Ny ministry ny arena kibonitany sy loharanokarena stratejika Olivier Herinandriani Rakotomalala.
Ady amin'ny resaka hoe fahatombanana amin'ny fanondranana tena ny ataontsika mba tena hoe zavatra manara-penitra tsara ny atao a dia hoe fametrahana an'iny izany dia mba etapy anankiray hoe ao anatina birao anankiray ireo sampandraharaham-panjakana rehetra voakasiky ny fanondranana ratsahinona dia teo aloha hoe aty aminina ny atao ny fantanjana ny volamena sy ny ohatr'izany a rehefa avy eo any amin'ny trésor ny an-tanina renina ny aloha ny vola antiran'ireo a efa tsy fantatra na efa miovandray ny entana ao anatiny any vato ny andeha ny fanondranana dia izay izany hoe mitady hevitra hoe ny akainy tonga de eny amin'ny MBC moa izany misy an'le izy dia efa eny akaiky eny dia tonga dia ao daholo ny sampandrary rehetra ao anatin'io izany raha tonga dia hitantsika hoe raha mbola tsy nora patrimoine la olona amin'ny dele tokony dia efa eo ny eo amin'zareo amin'ny finansa mahalala an'izay raha tsy oke izy amin'ny hetra dia efa eo izy amin'ny ala tazany rehetrarehetra eo raha ohatra tsy manana an'la agrément izy tonga dia hita mininy eo koa ty tsy manana agrément dia tonga dia nyray fantatsika eo izany amin'izay rehetra ny fato manany taratasy rehetrarehetra ao anatina birao anankiray izay ny tena tanjona zany mbola misy fepetra hafa tokony mbola jerena alohan'ny tena hahafahany hoe manomboka ny fanondrana mitony hoe ahoana ny hamaritantsika ny valeur marchande ny valeur de référence an'le volamena. Tanjona napetraky ny filohan'ny repoblika dia mba hoe tokony hiankina amin'ny vidiny amin'ny fiatseresam-pirenena zany dia efa mpametrahana zay koa ny fanjakana mbola eo ihany koa izany hoe iza dolo koa ary ny afaka manondrana tsy misy fepetra koa napetraka tamin'ny décret régime de l'or reny olona tokony ohatraohatra izao mafaka misehatra ao anatin'io izany.
Raha iverenantsika ny makasika ny fanatanjahantena dia atsangana eny an-tsahamamo kaomina nosiala ny fitoerana fanofanina mpanazatra sy mpilalao baolina kitra matianina efa vita ny kianja saingy miandry ny tapi arakotra azy ihany izany sisa manoana amin'ny fanatotosana ireo tetika asa ireo ny fikambanana perfect madagasikara nanazava izay moa ny mpikarakara fanatanjahantena sady efa solombavom-bahoaka teo aloha tato amin'ny distrika anambodratrimo andriamatora andrianay voarovony janao.
Kianja manara-penitra atao aty Tsahamamy efa vita daholo ny zatra rehetra fa tapi zany no tena tadiavana fiaraha-miombon'antoka tsy maintsy manomboka ato ato le ny asa. Ny etaeta manaraka ny ao amin'io toerana io koa no ananganana centre de formation professionnelle des jeunes élite iarahako amin'ny coach popole ndray zay amin'ny fanofanana entraîneur zany hitsangana ato ato koa io fahitety faritany zany resaka detection ao anatin'ny telo volana zany no anatanterahana 143 ny isan'ny coach voavolavola diplômé, formé, diplômé, licence D, de andeha ato ato ny licence C. Izao vao misokatra ny fametrahana candidature amin'ny filatsahana filohan'ny repoblika. Satria tsy mijanona fotsiny amin'ny lafin'ny sport le izy. Fa tena fiainana amin'ny ankapobe mihitsy ny voaresaka tao anatin'le izy. De nanontaniana izy hoe manana etaeta ve anao amin'ny fanavotana nyity firenena ity. Eo koa mareny malala marary ny zanany ny tokantranony hita le fahavononana zany ao anatin'izay. Ary tsy izy ihany a, satria misy reny maromaro zao izy milatsaka io, de amina zavatataka antonjany aporisihana daholo ny olona hitondra ny anjara briky, satria tena latsaka anatin'ny fanotrana lalina loatra le firenena. De hitana ihany aminy zay profil zay, zay etaeta zay, zay gabari zay, capacité tokony avytany azy, tena miteny tsotra aminazy hoe mampirisika azy any ramatorana efijaona sibya raiso ny andraikitra. Fotoanan' izao mila reny ny firenena andao ifanometanana anavitra an'le fantran'le malagasy fa tena latsaka katerena loatra.
Fa omena vano amin'ity fitoerana fanofana momba ny baolina kitra ity ireo tanora tsy nahavita fianarana mba ho lasa matihana tanteraka isany ady amin'ny fanotrana ihany koa izany. Hoy ny kotra Popoly Papiofana.
Ho an'ny centre d'information atao zany de ho an'ireo zatovo mahay baolina, nefa raha mahita fa efa tsy lasa tsony any amin'ny fianarana sy ny mety ho aviny, de izay isan'ny zavatra ihany koa amin'ny fiaraha-miasa zany hoe anavotra an'ireo zatovo ireo zany a mba ho any amin'ny professionnalisme zany. Zay moa ny tanjona ina moa fa de hoe ny alana amin'ny fanotrana ihany ho an'ireo zatovo anderaky ny provinsa mihitsy zany a ijery an'le hoe iza ny zatovo fa tsy to Antananarivo ihany a tokony hoe afaka hanao an'le izy. Namilotsaka moa izy a de mazava ho azy fa isan'ny anoana azy zany tena ao anatin'izay zavatra zay a ara-pandaza tena moa fa tsy de nidirana hoe politika l'izy a.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nivoaka ny tombana voalohany nataony sampandraharamisana ny fanadidiana andry zareo amerikanina, fa fipoana ny nina natao no ambarany fa nahatonga ny lozana azo ny fiaramanidina nitondra ny Evgeny Prigozhin lehibe ny Wagner tamin'ny alarobia teo. Nambaran'ireo tompona andraikitra amerikanina sy tandrefana nanao zany fanadidiana izany fa nokendrena mihitsy izy tamin'ity lozy ity. Mazava ho azy moa fa ny filoha rosiana Vladimir Poutine avy hatrany no ambaran'izy ireo fa tompona antoka tamin'izany. Ny filoha amerikanina Joe Biden raha teo afako maly nandritra ny tafana tao an-tampanao gazety nilaza fa raha ny fahitany ity raharaha ity dia ny filoha Poutine no ambadika izany, kanefa tsy mbola manana pirofo aloha izy araka ny ambarana. Ny filoha rosiana kosa moa nandafa tsy tompona antoka velively tamin'ity loza ity, ary naneho ny fiarahamiorony tamin'ny fianakaviandreo niaran-doza tanatin'ity fiaramanidina ity izy ka nilazany ny adisoana lehibe nataony Prigozhin. Hatramin'izao aloha voalaza fa tsy mazava ny antondihan'ireo lohandohany tao amin'ny Wagner ny ray fiaramanidina ho an'ny Saint Petersbourg, kanefa efa tokony ho mailo amin'ny fiarovana ny ainy izy ireo. Any Grèce dia nambarany mpampalala vaovao tany an-toerana fa feu de camp na fanaovana afindasy no nahatonga ny fahamaizana nitranga tany akaiky ny Alexandropoli. Atsaivina manko fa nisy vondrona mpifindramonina ny 70 teratany pakistanesy sirianina voasaringotra tamin'izao raharaha izao, ary nahoraka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy izany miteraka fankalana sy fanaratsiana ary fiantsiana ho an'ireo mpifindramonina izany. Efa lasibatry ny afo anefa ity toerana ity noho ny hafanana tafahoatra any Grèce, ary tamin'ny sabotsy teo nefa nisiny izany afo izany tao amin'izay faritra nitrangany fahamaizana izay. Isaorana ny fanarahanao ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao alina izao, mametraka ny mandrapitafaroa manaraka indray.